Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee kuno. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa waxabajjii 13 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 6 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti godina Gaamuu keessatti namootan 15 hidhamuu isaanii isaan keessaa lubni tokko waan sagalee Ameerikaatti dubbatanii fi akka hidhamanu ibsamuu isaa godina Wallaggaa ba'aa keessatti namootan 7 hidhattootaanii ajjeefamuu isaanii hoggantoonni garee biyyootan dureeyyii 7 xaaliyaanii keessatti walga'ii taa'uu isaanii akkasumas qophii 7 fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin tura.
Akkam oltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan sinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa aanaa naannoo magaalaa Arbaa Mincitti gandoota saba Zeeyisee keessatti jimaata darbe gaafa caamsa 30 bara 2016 kana jeequmsa ka'ee jiruun lubbuun namoota 5 darbuu fi kaan immoo madaa'uu sagaleen Ameerikaa gabaasee ture. Jeequmsichaaf sababa kan ta'es godina Gaamootti gandoonni naannoo Arbaa Minci caaseffama aanaa addaa waliin gaaffii qaban irraa kan ka'edhas jedhameera. Jeequmsa kana hordofee yoo xiqqaate namoonni 60 to'annaa jala oolfamaniiru. Naannoo sanatti rakkoon nageenyaa har'as itti muufufee jiraachuu kan himan jiraattonni naannoo sana lubbuu namaa fi qabeenyarri miidhaan ga'us himaniiru. Jimaata darbe kana namoonni 5 du'uu fi kaan immoo madaa'u sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan lubni waldaa makaana Yesuus luba Asree Faates hidhamanii akka jiran haati warraa isaanii aadde Taaddalech Binaasoo himaniiru. Namni biraan nageenya isaaniif sodaa qaban irraa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan walitti bu'insicha hordofee gandoota saba Zeeyisee 4 keessatti namoonni ajaja mana murtiitiin alatti hidhamaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoo nageenyaa aanaa naannoo Arbaa Minci jiru kanarratti yaada sagalee Ameerikaaf akka kennaniif bulchaa aanichaa kan ta'an obbo Qaafee Qaafiraan bilbilaan gaafannaan qaamaa yoo dhuftan malee yaada hin kenninu jedhaniiru. Ajajaan poolisii aanichaas bilbilli harkaa isaanii waan hin kaaneef deebii isaanii argachuu hin dandeenye. Paartii Zeema bakka bu'uun buufata filannoo aanaa saba Zeeyisee irraa paarlaamaaf kan filatamaniiran obbo Abrahaam Amooshee sagalee Ameerikaatti akka himanitti jimaata darbe irraa kaasee aanicha keessatti namoonni jumlaan hidhamuu fi uummanni akka malee rakkoo keessa jira jedhaniiru jechuun Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiniin olaanaan dhimma baqattoota UNHCR lakkoofsi baqattoota sadarkaa addunyaatti seenaa keessatti inni guddaan yeroo ammaa galmaa'uu isaa ibsee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabni dhimma baqattootaa gabaasa isaa kan bara 2024 akka addunyaatti baaseen hanga dhuma bara 2023 namoonni miiliyoona 117 qabxii 3 humnaan qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhe. Kanneen keessaas namoonni miiliyoona 68 sababoota jeequmsaan daangaa darbuun gara biyyoota birootti baqachuu kan ibse gabaasichi. Kaan isaanii immoo biyyuma isaanii keessatti qe'ee isaaniirraa baqachuus ifoomseera. Namoonni miiliyoona 31 kanneen baqattoota ta'an yommuu ta'an kanneen miiliyoona kurnootaa ol ta'an immoo kanneen kooluu galtummaa barbaadan yookaan kanneen biyya hin qabnedhas jedheera. Gabaasni dhaabni dhimma baqattootaa kamisa har'aa baase kun akka ibsutti namoonni humnaan akka baqatan taasisuun bara kanasitti fufee jiraachuu fi yeroo ammaa kanas lakkoofsi isaa akka addunyaatti miiliyoona 120 irra ga'eeras jedheera. Bara 2023 lammiileen Sudaan miiliyoona 10 qabxii 8 sababa wal waraansaan qe'ee isaaniirraa humnaan baqachuuf dirqamaniiru kan jedhe gabaasichi. Namoonni miiliyoona 9 qabxii 1 achuma Sudaan keessatti yommuu baqatan kanneen miiliyoona 1 qabxii 7 ta'an immoo daangaa qaxxaamuruun gara biyyoota birootti baqataniiru. Walitti bu'u bu'iinsa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiruunis bara 2023 keessatti namoonni miiliyoona 3 qabxii 8 qe'ee isaaniirraa buqqaawun baqataniiru. Maayinaamaar keessatti bara 2021 tti humni waraanaa biyyattii aangoo mootummaa fudhachuu isaa hordofe jeequmsa ka'ee jiruun bara 2023 keessatti namoonni miiliyoona 1 qabxii 3 baqaaf saaxilamaniiru. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun walitti bu'iinsota dhaabbii hin qabne kan biyyoota akka Afgaanistaan, Siiriyaa, Yemen, Somaaliyaa, Venezuelaa fi Nikaraguaa keessa lakkoofsa baqattootaa yeroo yerootti guddisaa jiraachuus eereera.
Paartiin walabummaa Inkaataa Afrikaa Kibbaa mootummaa gamtaa paartii Kongireesii Biyyaalessaa Afrikaatii fi gamtaa Dimokiraatawaatiin hundaa'u keessatti akka makamu Roobii Kaleessaa beeksisee jira. Oduun kunis badinaan kunooti.
Bu'aa filannoo waliigalaa Afrikaa Kibbaa isa gaafa caamsaa 29 bara 2024 gaggeeffameen paartiin siyaasaa sagalee 150 ol fide dhabamuu isaarraan kan ka'e paartiin sagalee irra jireessa argate koongireesiin biyyaalessa Afrikaa ANC mootummaa waloo hundeessuuf paartilee kaan waliin dubbachaa kan jiru yommuu ta'u paartii gamtaa Dimokiraatawaa walii waliigaltee irra ga'uun isaanii beekameera. Paarlaamaan haaraan filatame jimaata booruu waxabajji 14 yaa'ii isaa jalqabaa kan taasisu yommuu ta'u paartii walabummaa Inkaataa Afrikaa IFP Roobii Kaleessaa mootummaa waloo hundaa'utti akka makamu beekseera. Hoogganaan paartichaa Velenkoosini Hilaabisaa ibsa kenne keessatti qaamoleen mootummaa waloo kun akka makkataan hanga ammaatti xumurarra ga'uu baatus waliin dubbiin garuu ammayyuu taasifamaa jiraachuu himeera. Deeggartoonni paartii ANC baay'een paartiin isaanii paartii gamtaa Dimokiraatawaa walii mootummaa waloo dhaabuuf walii galuu isaa mormaa jiru. Paartii mormituu isa cimaa ta'us paartii mirga warra adiif falmula jechuun kan isaan morman. Paartiin IFP hundeen isaa saba Zuuluu kan ta'e qaama mootummaa waloo hundaa'uuf deemu kanatti yoo makame sodaa deeggartoonni paartii ANC qaban hir'isuu danda'a jedhu xiinxaltoonni. Paartiin ANC ammas sagalee irra jireessa qabaachuu isaarraa kan ka'e Siriil Ramaafoosaan irra deebiin pirezidaantii biyyattii ta'uu danda'u. Bakkoonni murteessoo kanneen akka afaayyaa'ii paarlaamaa fi itti aanaa pirezidaantii garuu waliigaltee paartileen kunneen taasisaa jiran irratti kan murtaa'uu fi jimaata booruus ifooma jedhame eegama.
Shaakalli waraanaa kutaa Kaaribiyaan keessatti taasifamuu fi karoorfame irratti kan ni hirmaata jedhame tuutii doonii waraanaatii fi doonii humna nuukileerii fe'ee galaana keessa deemu kan Raashaa Roobii Kaleessaa biyya Kuubaa qarqara magaalaa Havaanaa gaa'uunsaa beekameera. Shaakalli waraanaa galaana irraa kana guyyoottan 6 kan turu yommuu ta'u shaakalli kana keessatti hirmaannaan garee Raashaa shaakalli waraanaatii irraa kan hafe eenyuufiyyuu sodaa yookaan yaaddoo ta'uu akka hin dandeenye mootummaan Kuubaatii fi Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Haa ta'u malee lola Raashaan Yuukireenii wajjiniin taasisaa jirtuun walqabate muddamni yommuu cimee jiru kanatti shaakalliin kun agarsiisa aangoo ta'uun isaa himamaa jira. Yeroo dheeraadhaaf michuu biyya Venezuelaatii fi kan Kuubaa kan turte Raashaan dooniin waraanaatii fi xiyyaarri ishee yeroo yeroodhaan gara Kaaribiyaanitti sochii taasisaa jirturuun isaanii ni beekama. Sochii waraanaa Raashaa kun yeroo ammaa kan mul'ate erga pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayden biyyi Yuukireenii meeshaalee waraanaa Yuunaayitid Isteets irraa kenname fayyadamuudhaan Raashaa keessatti haleellaa raawwachuu akka dandeessu ibsanii 7 booda ta'uun isaas beekameera. Oduu itti aanutti yommuu darbinu aanga'oonni garee biyyoottan 7 inni G7 jedhamee beekamu yaa'ii isaa guyyaa kamisa har'aa jalqabe irratti maallaqni biiliyoonii 50 ta'u kan Raashaa akka Yuukireeniif kennamu irratti waliigaluudhaaf mariirra jira. Oduu kana mitikkuu tarkaa qaba bal'inaan.
Yaa'ii garee biyyoota G7 yookaan G7 jedhamuun beekamanii Xaaliyaanitti taa'amaa jiru kan guyyaa jalqabaa kamisa har'aa irratti pirezidaantii Yuukireen Volodimir Zeleneskii kan affeeramaniiran yommuu ta'u prezidantiin United States Joe Biden akkasumas dureewwan biyyoota Xaaliyaanii, Britain, Faransaay, German, Canada fi Japan irratti argamu. Garichi yaa'isaa alana kanaanis maallaqa Raashiyaa baankii Central keessaa dolaara biiliyoona 325 kanaan dura biyyoota lixaatiin akka hin sochoone dhorkamee ture dhala isaarraa dolaara biiliyoona 50. liqaarifachiisaa gargaarsa Ukraineef kennuuf mariitti jiru. White House'tti gorsaan nageenya biyyaalessaa Jake Sullivan hoggantoonni yaa'i kanarratti hirmaachaa jiran kanneen ilaalcha waloo qaban murtee waloorra ga'u jennee abdii qabna jedhaniiru. Waajirri pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron roobii kaleessaa akka beeksisetti immoo dhala maallaqa Raashiyaa dhorkaan irra taa'erra dolaara biiliyoona 50 Ukraineen gargaaruuf waliigaltee raga'ameera jedhe garuu hojii teeknikaa isaatti xumura taasisuu irratti ammayyuu hojii akka barbaadu ifoomseera. Hoggantoonni biyyoota garee G7 gargaarsa biyyoota lamaanii kan garichaa fi Ukraine biroo yaa'ii isaanii alanaatiin ni labsu jedhames eegama. Pirezidaantii Joe Baayidenii fi Zeleniskii waliigaltee nageenya Yuunaayitid Isteetsii fi Ukraine mallatteessuuf kan jiran yommuu ta'u Biriitan deeggarsa dolaara miiliyoona 310 Ukraineif taasisuuf jirtu ni labsitis jedhame eegama.
Ayyee hamma gara gabaasa biraatti darbina. Yaa'ii biyyoottan dureeyyii garee G7 jedhamuu fi biyya Xaaliyaanii keessatti taasifamaa jiru irratti pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden maallaqa Raashiyaa uguramee jiru irraa dhala argamu Ukraineef gargaaruu irratti fayyadamuudhaa fi haala dandeessisu irratti warra walga'ee jiru amansiisuudhaa fi yaalaa jiru gabaasa White House irraa Paatsi Widakusiriyaara qopheessite jaallanii rakkataanutti.
Humnoonni Raashiyaa dirree waraana Ukraine keessatti tarkaanfataa yeroo jiranitti rakkoo maallaqaa waraana mudate kanneen gibira yookaan dilaala mootummaaf baasan kan Ameerikaaf Awurooppaa biratti gadi fageenyaan baratamaa yeroo jiru kanatti Yuunaayitid Isteets gareen biyyoota industirii guddatanii kun maallaqa Raashiyaa dhaabilee maallaqa biyyoota gama dhihaa keessatti gurguramee jiru dolaara biliyoona 200 fi biliyoona 80 irraa dhala argame biliyoona 50 dhiqaan Ukraineef akka kennu Ameerikaan barbaadaa jirti. Pirezidaant Joo Baayiden torban darbe Paaris keessatti pirezidaantii Ukraayin Vladimir Zelenskii waliin dubbatanii turan.
Ameerikaan isin wajjin dhaabbattee jirti. Weerara taa'aa jiru kanarratti isin ittisuudhaaf isaan dura dhaabbatee jirudha.
Ji'a darbe konkolaataa elektiriikiin hojjetu kan Chaayinaa fi dameelee ijoo biroo irratti taarifa yookaan dilaala dachaa 4 kan dabalan Baayiden amma biyyoonni dureeyyii garee G7 jedhaman gocha Beejing industirii sana keessatti waan gabaa addunyaa irratti gatii salphaadhaan hedduminaan dhiyeessitu san akka dura dhaabbatu barbaadan. Ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets Jaanet Yeelan akka jedhanin.
It's critical that we and the growing number of countries who have identified this as a concern present a clear and united front.
Nuyif biyyoonni dhimma kana akka yaaddootti adda baasaniif lakkoobsi isaanii dabalaa dhufe dhaamsa ifaaf tokkummaa qabu dhiyeessuun murteessaadha.
Haa ta'u malee paartiin mirga daran leellisu 17 darbee filannoo paarlaamaa Awurooppaa irratti ba'iin sagalee argatan pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroonii fi chaansilariin Jarmanii Olaaf Shuls ejjennoo gareen G7 Raashiyaa fi Chaayinaa irratti qabu irratti amantaa dhabuu dabalee jira. Ursaalaa Vaanderleen marsaa biraaf pirezidaantii komishinaa Awurooppaa ta'uuf qabsa'aa jiru yoo milkaa'an Awurooppaan Raashiyaa fi Chaayinaa irratti cimtee itti fufti jedhamee eegama. Yaanaa Feeliks Awurooppaatti mana maree hariiroo alaa keessa hojjetu isaanis akka jedhanitti.
But the wild card really are the French elections here, the snap elections that Emmanuel Macron has announced after his defeat in the European parliamentary elections. If the far right gets into government.
Garuu sagaleen eenyu akka filatu hin beekamin dhuguma filannoo Faransaayii asitti filannoo ariifachiisaa Emmanuel Macron filannoo paarlaamaa Awurooppaa irratti erga mo'amee booda beeksiseedha. Faransaayitti warri mirga cimsanii leellisan mootummaa keessa yoo seenan sana booda deeggarsa Ukraine qofaa osoo hin taane gama Chaayinaa irrattis rakkoon nu mudata.
Keessummeessituu walga'ii G7 akka ta'an muummittiin ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Malooni abuniin kaatolikii roomaa Fraansis waamicha qajeelfama naamusa roomaa akka ibsan afeeruudhaan mootummoonnii fi dhaabbileenis qajeelfama naamusaa kana akka hordofan amaniiru. Afrikaatti investimentii jajjabeessuudhaan godaansa gara awurooppaatti taasifamu to'achuun ni jedhu pireezidaantummaa Maloonii keessatti dhimma ijoo biraati. Yaadi kunis sagantaa gareen G7 jedhaman qaban kan michooma ijaarsaaf investimentii addunyaa jedhu waliin kan wal simatu yoo ta'u galmisaa bara 2027 maallaqa bu'uuraalee misoomaa dhuunfaa dolaara biliyoona 600 akka filannootti yaada Chaayinaa Beelt and Rood jedhamuun socho'uudha. Filannoo paarlaamaa Awurooppaa irratti injifannoon paartii Brothers of Italy jedhaman kanneen cimsanii mirga leellisan Melooniin injifachuun aangoo qaban akka cimsan taasiseera. Xaaliyaaniin mootummaa hundaa caalaa cimaa taate G7 irratti bakka bu'uun ishee naboonsaa jechuun dubbatan Melooniin.
Sabni kun mootummaa hunda caalaa cimaa ta'een Awurooppaa keessatti garee G7 irratti of dhiyeessuunsaa naboonsa.
Baayden roobii har'aa gara Xaaliyaanitti kan imalan yoo ta'u kunis ilmi isaanii Hunter Baayden bara 2018 araada qoricha sammuu namaa adoochuutu qabu qawween harkatti argamuu isaatiin himannaa federaalaatiin yakkamaa ta'uunsaa erga mirkanaa'e guyyaa tokko booda.
Ayyee godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu gandoottan lama keessatti haleellaa hidhattootaan raawwatameera jedhameen namoottan torba du'uu isaanii jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa ibsaniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba.
Obbo Mangoo Gonfaa jiraataa godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu gandaa Ashoo Kusaayee torban wiixata darbee caamsa 26 bara 2016 hidhattoonni isaanii mana hin jirre dhufanii maatii isaanii irratti dhukaasa banuun haadha warraa isaanii adde Mabraatii 100 fi ijoollee isaanii 3 ajjeesanii deemu himu.
Qabsoo ilmaan Oromoo fi biyyaanii jedhanii bilisummaa Oromoo falmina jedhanii armaa haadha ajjeese keessaa dhukaasanii mucaa waggaa 2 lafa ka'anii. Sirni ajjeecha irratti raawwatee maatii 4 mul'atti naqeeta. Inni dhiirri abdii mangoo fi bachoo mangoodha. Inni shamarreen jiituudha. Maqaan mataa ishee Faayisee jedhamti. Barattuu kutaa shaniiti. Armallee hin baafne afaan illee dubbanne. Haati isaanii immoo akkamattiin dhugumadha dhugaadha si gaddisiisa akkamattiin. Gaddi kun kan lammiitillee malee kan koo miti kan koo koofaa irratti kan raawwatame miti utuu araqee baaftuu ajjeesanii. Araqee ishellee hanzirii butuulleetti naqatanii sokkanii fannaati maali kun akkasitti Oromoo irratti taanaan Oromoon kun hin bilisoomaa kan waan hin balleessas hin qabu.
Obbo Mangoon haleellaan kun halkan naannoo sa'aatii 3 akka mudate yeroo sanattis isaan sababa rakkoo nageenyaa naannoo jira waan jedhanii fi qaama nageenya tiksa jedhan waliin dabaree eegumsaaf baane akka turan himanii jiran. Hidhattoonni kun rasaasaan balaa kana maatii koo irratti dhaqqabsiisanii kan jedhan Obbo Mangoon isaan keessaa mucaan isaanii Bilii Mangoo jedhamtu madooftee naqamteetti yaalarra akka jirtullee dubbatu. Sirni awwaalcha miseensa maatii ajjeefaman jedhame kana kibxata gaafa caamsa 27 mana amantaa kiristaanaa waldaa masirratti kiristoositti gaggeeffamullee Obbo Mangoon himanii jiran. Kanaan dura aanaan kiiramu aanota keessumaa rakkoo sochii humnoota finxaaleeyyiin namoonni keessaa buqqa'aa turan keessaa takka kan jedhan Obbo Mangoon isaanii fi maatiin isaanii warra rakkoo kanaan buqqa'ee dhiyeenya kana qe'eetti deebi'e keessaa iyyuu jedhu. Obbo Dassaaleny Fufaa bulchaa gandaa Ashoo Kusaayeeti ajjechaan kun dhugumaan mudachuu mirkaneessanii kanaafis hidhattoota maqaa bilisummaa Oromoof laannaa jedhanii gandicha keessa socho'an komatu.
Ajjeefamuun kun dhugaadha. Halkan sa'aatii 3 kan namarratti raawwatamee hin beekne utuu namni kun meeshota duukaa jiru manatti ol galanii haadha manaa mucaarraa harma buusanii haadha manaa rasaasaan ajjeesanii ijoollee ilmaanii diina biraamii fi dhaloota Oromoo warra. Jalqabaa qabee bilisummaa Oromoo laannu jedhanii Oromoo fakkaatanii Oromoo warra nu nyaatanii abbaa gadaa kan ture Getaachoo Gobootoo nama jedhan ji'a kana qalanii barsiisaa Bushaa Kabaa jedhamu ji'a kana mana isaatii waamanii abbaa ijoollee 8 ajjeesanii kun kunoolumaa gada deemanii qajeelfamni seeraa irra ga'ee isaan sirreessu hin jiru biyyi keenya hin bade.
Obbo Dassaaleny ganda isaanii keessaa rakkoon nageenyaa jiraatus garuu humni raayyaa ittisa biyyaa fi kan poolisii ga'an waan hin jirree fi ammas rakkoon nagaa kun yaaddoo ta'uu himu. amma sachuma godina wallagga baana kiramu ganda chafe guddina lagun kabiratti ojjettonni motummaana kiramu lamafi konkolachi sandog dokke takka umnota fintalisa marajichan kanipsanini chaamsaddemi sagalaje famu jiratana na kiramu sabara konna genyana no jirajidan maqanisaani akairamu mfene dubbatani jiran
Iramu darat kalau mesara, ini tu kuki saya cuita mata saling beriku dalam mesara orang itu dura. Mata gurina anak saya sekarang je dura. Ini tu kamu kongkola cik sara, kuni kapatamar mangkang je dura. Nono kongkola sana tu nanti semua marah tengkar kuda nikah. Resi muka sana jorle sana saya umno ma, mautum ma anak anak lagi dura nanti etikan ini food ane ruke. Gara-gara dah mana-mana mati jangan itu biasanya buat lepasan.
Kanandura ummati bukai debi tak kabdi orate, amma garu torbe tak kekisati aji cawang kulami muda cuni ya dua kafides jiratan kun dabalani manajeran. Obat dunia kanate hoganan wajran agenya anakiramu aji cawang kulamen tugu ma muda cu VOE merkanisaniru aji cah anakiramu ganda asyuk sahit muda telajise obat dunia akas jodoh.
Abalu tu biasa sekanje do ada bahasa kanan cun sirak kisaroj alkani dawante. Wani namni jadumo sakana ti dohada jette jechun sirakki samale taaten su waantayda. Sakana kawani sehra jalagal churrakki saayote le kalati saadda baafatu himmo waanti deema maajiru jira.
Gama biraan chaamsa diddami sagal barakumala maafkuda jaa ganda chafe gudinati ajjecha mudate era jada mille lugata usaa obu addunyan dabalata nidubbatu.
Sirru manni se jaa watera wajjetoni sun tamnundum tubo baye. Barbaca kode ni ura kesa jika mana harga mana rusa dan sani malti kan rawat eh kan jadu mamas duka ama buah majra.
Jiraton ni anak kiramu aji cawal la menifu. Ida tu tama kau rana beli semua orang munsucu anjara nifu. Karena nota fintalisa amara jicu nipsan himatu. Abu adunya anggaru amma biak kekun koran nur raja raja ni. Karena nol kabetelle hagayona tuan nujele kamni olfame akenjurle eranijuran. Ima kana ratti dubbima warana bilisumma oromo idila dunya oda tarbira debi nuti arga chufyal himilkofne. Oboda narmandura maturri walfakkatu ratti debi VOF kananin unoni warana bilisumma oromo ajichawana kasi karawata miti jichandu bachuni saani niyaritama. Gabas sagale Amerikaf, Galmudait, Adamara.
Amma gara kopi torbani tichena fayada. Kopin faya kenyara ijodu bila marati detiye fata wae dubartota HIV wajinini virus HIV jinjiran ufi harma osisanu akasumati wae hirriba alkani iratikan tiye fatu agabasade kanalaman jalani gamadatu nudiesa achakasun walin.
Dubartoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan hanga qoricha vaayirasii dhukkuba AIDS fidu gadi qabu fudhachaa jiranitti daa'imman isaanii harma hoosisuu danda'u jedha. Gabaasni haaraan akkaadaamii daa'immanii kan United States irraa argame kun erga weerarri vaayirasii HIV bara 1980 keessa jalqabee kaasee qajeelfama qabaataa ture jijjireera. Qorichi yeroo ammaa jiran carraa vaayirasii HIV karaa aannan harmaa dabarsuu dhibba keessaa gara harka tokko gaditti hir'isuu danda'aa jedhan Dr. Lisa Aboijin. Dr. kun Yuunivarsiitii Kolooraadootti ogeettii vaayirasii HIV daa'immanii yoo ta'an barreessituu gabaasa kanaa adda dureedha. United States keessatti waggaatti namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan kanneen gara 5,000 ta'an mucaa da'uu yookaan daa'imman godhatu. Hundi isaanii jechuun haala danda'amuun qoricha vaayirasicha sadarkaa baay'ee gad-aanaa irra akka ga'u godhu fudhataa jiruu jedhan garuu qoricha kana fudhachaa hin turan taanaan hammi vaayirasichaa dabaluu danda'a. Qorichoonni kun gara waggoota 10 duraarraa eegalee bal'inaan argamuu danda'aniiru sana dura vaayirasii HIV haadholiirraa gara daa'immanitti daddabran gara 130 yeroo aannan harmaa hoosisan kan mudatan turan jedhu Dr. Lina Mofsenaan. Dr. Mofsenaan gorsituu faawundeeshinii yookaan dhaabbata AIDS daa'immanii Elizabeth Glaser jedhamuuti. Jalqaba bara 1990 keessa waggaatti daa'imman Ameerikaa gara 2,000 ta'an dhukkuba kanaan qabamaniiru. Har'a garuu 30 gadi ta'eera. Instituutiin fayyaa biyyoolessaa kan United States NIH akkasumas giddugalli to'annaa fi ittisa dhukkubootaa CDC'n yaada namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan harma hoosisuu dhorkan jijjiraniiru. Qajeelfamni haaraan kun namoonni lakkoofsi vaayirasii qaban gadi bu'aa ta'e filannoo isaanii irratti gorfamuu akka qaban ibseera. Qorannaan gaggeeffame akka jedhutti harma hoosisuun daa'immaniif sorata yookaan nyaata hundaarra gaarii ta'e kan kennu yoo ta'u dhukkubaa fi haalawwan akka furdina garmalee dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaarraa isaan eega. Kana malees hoosisuun carraa haati kaansarii harmaa kan gadameessaa dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatiin qabamu ishee hir'isaa jedha. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu ga'eessonni Ameerikaa gara sadii keessaa harka tokko kan ta'an halkan tokkotti sa'aatii silaa rafuu qabu jedhaman torbaa hanga sagalii sana akka hin rafne dubbatu. Hirriba dhabuu isaanii fi sababaaleen gurguddoon tokko tokko dhiphina yookaan yaaddoo sodaa fi aadaa baratame kan ogeeyyiin waa'ee oomishtummaa malee waa'ee boqonnaa miti jedhan sanaati. Moolii Atwood Yuunivarsiitii Jaan Hapkins kutaa eegumsa fayyaarraa akka jedhanitti qaamni kee maal akka barbaadu hubachuu fi sanaaf dursa kennuudhaaf hamma dandeessu carraaquu qabda malee hirriba akka gosa waan guyyaa sanarraa lafatti hafe tokkotti qofa ilaaluu hin qabdu jedhu. Ogeeyyiin waa'ee hirriba akka jedhanitti hirriba keessa turuuf yookaan rafuuf jecha mala yookaan tooftaa ragaan hin mirkanoofne gargaaramuurraa fagaachuu akka qabdu gorsu. Isaamannaa jechuudhaanis yaadota salphaa ta'an shan dhiyeessu. Tokkoffaa yeroo hojii kee guyyaa sanaa xumurtuu fi yeroo ciisichaaf deemtu gidduutti yeroo jiru addaan baasuuf yaalu. Hojii fi itti gaafatamummaa guyyaa guyyaan qabdu ciisuu kee gara sa'aatii tokkoo dura dhaabuu akka qabdu yaada kennu. Erga hojii kee dhaabdee booda yeroo jiru keessatti iimeelii ilaaluu, kaffaltii waan adda addaa barreessuu, hojii mana keessaa hojjechuu yookaan miidiyaa hawaasaa ilaaluun qabdu. Kana amanaa kitaabota ilaaluun boqochuu, sochii bashannanaatti gammaduu yookaan namoota jaallattu waliin yeroo dabarsuu yaala. Lammaffaan nyaata guddaa osoo hin ciisin nyaachuunis hirriba kee miidhuu danda'a. Hirriba dura nyaata guddaa nyaachuun qaama kee hojii guddaa akka hojjetu yeroo kennu wajjin wal fakkaata. Yeroo silaa qaamni boqochuu maletti jechuudha. Garuu baay'ee beeloftanii hin ciisinaa. Nyaata xiqqaa pirootinii yookaan cooma fayya qabeessa qabu nyaachuu yaalaa. Sadaffaan waan qaama namaa dadammaqsuun dhuginaa. Irbaata booda dhugaatii alkoolii yookaan buna shayee dhuguun halkan akka dheeratu gochuu danda'a. Alkooliin jalqabarratti hirriba akka qabaattu si gargaaruu kan danda'u ta'us marsaa hirriba kee miidhuu danda'a. Carraan halkan walakkaa yeroo baay'ee hirribaa ka'us ni dabala. Kaaffiniin keemikaala silaa hirriba akkasitti dhaga'amu gargaaru ni uggura. Arfaffaan teeknoolojii daangessuudha. Ifni bilbila yookaan iskiriinii kompiitararraa dhufu sarkaadiyaan riitim yookaan sa'aatii uumamaan sammuun keenya nu dammaqsu buufachiisuu danda'a. Ifni sun kan silaa hirribaaf gargaaru melaatooniin irratti dhiibbaa qabaata. Shanaffaaf inni dhumaa ji'a tokko ol erga yaaltee booda ammallee hirriba gaarii rafuun yoo sitti ulfaate yeroon gara dooktoraa deemuun amma jedhu ogeeyyiin keessattuu hirriba dhabuun kee ga'umsa hojii kee yookaan miira kee kan miidhu yoo ta'e. Kanumaaniin kan har'aaf jedhe xumure torbee mata duree biraan walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaalannee gammadaati.
Ayeh sagalin Amerika sagantana afan Oromo kopi galgala kanaf qab kanu marra wata kopi kenyerati ya da qabdan kara voafanromo.com jedanu erga kara Facebook, Twitter yokan X, Instagram kenyan wargudan desu gulalan kopi kenyana modandi kopi kenya kana kara media wasatin kanisnin gajir tu tigistigamme producer in kenyan gusu tamre gulaltoni video girma da gafasi session na fiti fi Matthew Grant ogesoni technica studio afurtami sadetta fa kanisin kesumme sature embafkadu roda wanno jinin turtanif singalate fatta oppi kenya boritina modet lebunutti bakajirtanutti fayata asinin jenna nagatibula hirriba gari